Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մյունխենում մեկնարկում է անվտանգության խնդիրներին նվիրված միջազգային համաժողովը, դրան մասնակցում են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներ, այս պահին սակայն դեռ հստակ չէ, արդյոք Փաշինյան-Ալիև բանակցություններ կանան թե ոչ։ Որն է Ղարաբաղում սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու իմաստը մեկնաբանում են պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի թիմակիցները։ Նոր մանրամասներ հունվարի 19-ին Վարդենիսի զորանոցում տեղի ունեցած հրդեհի մասին հոսպիտալում գտնվող կապիտանը վերջապես ցուցմունքներ է տվել։ Ոստիկանությունը չի մեկնաբանում Պարեկային ծառայության պետի պաշտոնանկությունը, չհստակեցնելով արդյոք դա որևէ կապ ուներ մեկ շաբաթ առաջ Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած միջադեպի հետ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Աշխատանքային այցով Մյունխենում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին ոչ ֆորմալ հանդիպում է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Մյունխենում գումարվում է անվտանգության միջազգային համաժողովը և դրա կապակցությամբ Բավարիայի մայրաքաղաքը մեկնել նաև Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր ասել է, որ Մոսկվան պատրաստ է կազմակերպել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը, ըստ խոսնակի, երկու երկրները հաստատել են, որ հետաքրքրված են խաղաղ պայմանագրի շուրջ բանակցություններում Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Զախարովան այսօր ասել է նաև, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի դաշնակցային փոխգործության հռչակագիրը առանց չափազանցության պատմական նշանակության փաստաթուղթ է։ Թուրքիայում և Սիրիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը գերազանցել է 42,000-ը, ենթադրվում է, որ զոհերի և վիրավորների թիվը կավելանա, քանի որ փլատակների մաքրումը դեռ չի ավարտվել։ Թուրքիայում պետական սուկ է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ փոխզիջում հնարավոր չէ, քանի որ նրա հանդեպ հավատ չկա։ Նա ընդգծել է, որ միայն արդիական սպառազինը կարող է խաղաղություն մոտեցնել։ Զենքի լեզուն միակն է, որը Պուտինը հասկանում է, ասել է Զելենսկին։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը ասել է, որ Վաշինգտոնը աջակցում է ղրիմում ռուսների ռազմական կենտրոններին Ուկրաինայի հասցրած հարվածներին։ Ռուսաստանը ղրիմում տեղակայել է մեծ թվով ռազմական կառույցներ, դրանք Ուկրաինայի համար օրինական թիրախներ են, ասել է Նուլանդը, ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգները երբևէ չի ճանաչել ղրիմի պատկանելությունը Ռուսաստանին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե չի կարծում, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կընդունի Մինսկում ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպելու և Ուկրաինայի խնդիրը քննարկելու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի առաջարկը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Մյունխենում մեկնարկում է անվտանգության խնդիրներին նվիրված միջազգային համաժողովը, որի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով արդեն Գերմանիայում են Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներ, այս պահին սակայն դեռ հստակ չէ, արդյոք Մյունխենում Փաշինյան-Ալիև բանակցություններ կանան թե ոչ։ Հիշեցնեմ միայն, որ Մյունխենի համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը վերջին անգամ հանդիպել էին 2020 թվականին, այդ ժամանակ կազմակերպված բուռն բանավեճը Ալիև և Փաշինյանի վերջին դեմ-արդեմ հանդիպումներ 44 օրա պատերազմից առաջ, լսենք Աստղիկ Վեդևյանին։
Արդեն երկրորդ օրն է պաշտոնապես չի հստակեցվում Մյունխենյան անվտանգության համաժողովի շրջանակներում Փաշինյան-Ալիև բանակցություններ տեղի կունենան թե ոչ, թե Հայաստանի վարչապետը, թե Ադրբեջանի նախագահը հրավիրյալների շարքում են։ 3 տարի առաջ միջազգային այս կոնֆերանսը մի այդպիսի հանդիպում բանավեճի հարթակ դարձավ։ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանից է Գերմանիայում, երեկոյան նա ոչ պաշտոնական հանդիպում է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Եվրոպական հարթակներում հայ-ադրբեջանական նախկին բանակցությունները հյուրընկալում էր հենց Եվրոպական խորհրդի նախագահը։ Անցած դեկտեմբերին ծրագրվող հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահը չեղարկեց դեմ լինելով Մակրոնի ներկայությանը, հենց նրա մասնակցությունը ըստ Ալիևի Փաշինյանն էր պնդել։ Արդյոք եվրոպացիները կնախաձեռնեն հայ-ադրբեջանական բանակցություններ, թե վերջին շրջանում կողմերի հետ շատ ակտիվ կապի մեջ գտնվող Միացյալ Նահանգները։ Սրանք հարցեր են, որոնց պաշտոնական պատասխանները չկան։ Միշել Փաշինյան հանդիպման մասին վարչապետի գրասենյակից միայն տեղեկացրեցին, անդրադարձել են տարածաշրջանային անվտանգությանն ու կայունությանը, ինչպես նաև Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցությանը վերաբերող հարցերին։ Համաժողովի պաշտոնական կայքում հրապարակված ժամանակացույցի համաձայն երրորդյա պանելային քննարկումներից ոչ մեկին Հայաստանի վարչապետը չի մասնակցում, իսկ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ միասին կմասնակցի շուրտալով լեռները անվտանգության կառուցումը հարավային Կովկասում խորագրով քննարկմանը։ Հարավային Կովկասի մյուս երկրի Հայաստանի ղեկավարի անունը, սակայն, այդ հանդիպման բանախոսների շարքում նշված չէ։
Այժմ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ։ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը շարունակվում է ավելի քան 2 ամիս, Բաքվի հետ ուղղակի բանակցություններ չկան, փոխարենը Ստեփանակերտում կրկին սահմանադրական փոփոխությունների մասին են խոսում։ Այս թեման շփոթածկզբին կրկին վերակենդանացրեց Ղարաբաղի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը, պնդելով, թե հիմնական օրենքի փոփոխությունները պետք է հնարավորություն տան նախագահի հրաժարականի դեպքում հանրապետության ղեկավարին ոչ թե համաժողովրդական, այլ ազգային ժողովում կազմակերպված քննարկության միջոցով ընտրել։ Ինչպես են արտահերտ ընտրությունների հեռանկարին արձագանքում Ղարաբաղի քաղաքական ուժերը փորձել է պարզել Գայանե Սարիբեկյանը։
Պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի թիմում նպատակահարմար չեն համարում արտահերտ ընտրությունները, երբ Արցախը ծանր սոցիալական վիճակում է։
Կարծիքով այս պահին Արցախի իշխանությունների գլխավոր անելիքը պետք է լինի արկամարտ հարավերների դիմակայելը։
Վարդանյանի խորհրդական Մեսրոպ Արաքելյանի կարծիքով իշխանությունների համար կարևոր մեկ օրակարգ կա՝ Արցախի մարտահրավերներին դիմակայելը, իսկ նախագահ Արայիկ Հարությունյանի կուսակիցը ազգային ժողովի խոսնակ Արթուր Թովմասյանը նույնիսկ առաջադրվելու մտադրություն է հայտնել։
Ես ասելու չի բացառում։
Դեռ մեկ ամիս առաջ, երբ Արցախը պաշարված էր ու հացի խնդիրն ավելի սուր, Թովմասյանը բացեց արտահերտ ընտրությունների թեման։ Օրեր առաջ էլ նախագահ Արայիկ Հարությունյանի նախաձեռնությամբ օրակարգ եկավ սահմանադրության փոփոխության հարցը, մասնավորապես նախագահի ընտրության դրույթը, որ եթե նախագահը հրաժարական տա, խորհրդարանը չլուծարվի, ազգային ժողովի միջոցով նոր նախագահ ընտրեն։
Ընդհանրապես այդ մի հոդվածի փոփոխությունը նախաձեռնվել, այս պահին ավել տեղեկություն չունեմ, թե ինչ ընթացքում է, ինքը բավականին երկար մի քանի ամսվա գործընթաց է։
Խորհրդարանում սահմանադրական փոփոխությունների մի նախագիծ էլ կար, որով նաև կառավարման համակարգը պետք է փոխվեր։ Ամիսներ շարունակ քննարկեցին ու այդ էջը փակեցին։ Ինչու են մասնավորապես այս դրույթը փոխում, գուցե արտահերթին են պատրաստվում, հատկապես որ ազգային ժողովի նախագահը չի բացառում դա։
Այս պահին ես կարծում եմ, որ արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտություն չկա եւ հուսով եմ քաղաքական ուժերը կզբաղվեն այն օրակարգով, որը արկա է այսօր, այսքան արկա մարտարավերին դիմակայելն է, ընտրություններին դեռ 2 տարի ժամանակ կա, կարծում եմ ժամանակ կունենան դրանով զբաղվելու։
Արցախում նախագահական հերթական ընտրությունները 2025-ին են։ Արայիկ Հարությունյանը պատերազմից հետո, երբ նրա հրաժարական էին պահանջում, խոստացավ պատեհ պահի հեռանալ։ Նրա կուսակից Արթուր Թովմասյանի կարծիքով Հարությունյանը չի առաջադրվի, քանի որ այդ մասին էլ է խոստացել պատերազմից հետո։
Երեք հայտնի դարձավ, որ Վարդենիսի ազատ գյուղում տեղի ունեցած հրդեհից գրեթե մեկ ամիս անց վերջապես ծուցմունքներով է հանդես եկել կապիտան Եղիշե Հակոբյանը, սայն սպան է, որի անփութության պատճառով էին ըստ վարչապետ Փաշինյանի զոհվել 15 ժամկետային զինծառայողները։ Կապիտանի փաստաբանը, սակայն, պնդում է, որ Հակոբյանի ծուցմունքներն իրադարձությունների միանգամայն այլ ընթացք են բացահայտում, թեման մանրամասնում է Սուսան Բադալյանը։
Կապիտան Եղիշե Հակոբյանն ալկոհոլի կամ թմրանյութի ազդեցության տակ չի եղել վառարանի կրակի վրա բենզին լցնելիս։ Սա փորձաքննությամբ է հաստատվել, տեղեկացնում է նրա փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանը։
Ալկոհոլ և թմրամիջոցներ չեն եղել։
2 օր առաջ առաջին անգամ ցուցմունք է տվել կապիտանը 15 զինծառայողի կյանք խլած հրդեհի գործով գլխավոր գործող անձը, ըստ պաշտոնական վարկածի։ Կրակը ոչ թե անմիջապես, այլ 15-ից 20 րոպե անց է հասել զինվորների ննջարան։ Քննիչներին պատմել է Եղիշե Հակոբյանը, դրա համար էլ նույն հարցն է հանել Լուկային. Ինչու տղաները դուրս չեն եկել ննջարանից, դուրն ըստ սպայի փակ չի եղել։
Ասում եմ, մի կողմից իմ ցավերից էի գոռում, մի կողմից գոռում էի վեր կացեք, հելեք, պաշարա, դուրս եկեք։ Այսինքն ինքը չի մտածում, այն նրանց մտածում է, որ դուրս գան, օգնեն, մի բան անեն, բայց ոչ մեկ ոչ դուրս է եկել, ոչ բան։
Ինչ է նախորդել բուն հրդեհին, կապիտանը պատմել է, որ ողբերգության օրը Վաշտի տղաները հոգնած են եղել, ծանր աշխատանք են կատարել, երեկոյան 10:30-ին պիտի պարկած լինեին, բայց ասել է ելումուտ կար։
Ուր են գնացել, ինչ են արել, ինչով են զբաղվել, ասում եմ, ես տեղեկություն չունեմ։
Սպանինքն էլ 3 անգամ ներս ու դուրս է արել։ Վերջին անգամ, երբ կացարան է մտել, ըստ իր ցուցմունքի կարծել է, որ վարարանի կրակը հանգել է։
Փայտը բերել են, թաց է եղել, չի կպել, այլ բան չի եղել վարելու, կպչան, այսպես ասած, հա, չի եղել վարելու, մտածել որ սալյարկա է պետք, հա, սալյարկա կարողանան, չի եղել սալյարկա։
Դրսից բենզինի 5 լիտրանոց տարան է բերել, իր ասելով այն կիսատ է եղել, սուրճի բաժակի չափով լցրել է վարարանի փայտի վրա։
Կռացել առաջայքեր, ասում եմ, մի անգամ բոցը տվեց երեսից, ես վառվեցի, ասում եմ, կպավ նաև կանեստրը։
Իսկ բենզինի տարան սպայի պատմելով գետնին վարարանի առջև է դրել, հետո այն բռնկվել է ու այդ ժամանակ ըստ Հակոբյանի ինքը տարան ոչ թե զինվորների ննջարանի ուղղությամբ է նետել, ինչպես դեպքի ժամերանց հայտնում էին իրավապահները, այլ դեպի դուրս։ Օրվա հերթապահ զինծառայող Լյովա Խարատյանի հետ փորձել են մարել հրդեհը, զինվորական բաճկոններով են փորձել հանգցնել, չի ստացվել։ Զինծառայողը ննջարան է մտել, գոռացել, արթնացեք հրդեհը, ըստ սպայի անօգուտ ննջարանից միայն 2 զինծառայող է կարողացել դուրս գալ, այն էլ վանդակաճաղերի արանքից։ Սպան պատմել է, 1 հոգու էլ են փորձել դուրս քաշել պատուհանից։
Երորդ, ասում եմ, մայկայից ես էի բռնել, ասում եմ, չկարողացա քաշել, ինչքան բանը, ասում եմ, պոկվեց մայկան, հետ գնաց էլ ինքը առաջ չեկավ։
Կապիտանի համար գլխավոր հարցը ըստ նրա փաստաբանին նույնն է տղաներն ինչու դուրս չեն եկել ննջարանից մինչև կրակն իրենց հասնելը։ 2 փրկված տղաները ըստ Հակոբյանի ննջարանի խորքից են պատուհանին հասել։ Ինժեներասակրավորային վաշտի բարքերը սպան բնորոշել է ոչ կանոնադրային, կարգ ու կանոնը մեղմ ասած բարձր մակարդակի վրա չի եղել։ Ինքն էլ ասել է վաշտի հետ առանձնապես կապ չի ունեցել։ Այդ օրը այդտեղ է եղել ինժեներական ծառայության պետի խնդրանքով, ինչ որ մեկի փոխարեն, որ տուն լողանալու էր գնացել։
Խնդրանքով են գերակայում, այ ինչ եմ ասում, այդտեղ կարգ ու կանոն չի եղել, այսինքն գիտեք ոնց ասա, սիրողական մակարդակով ու անգերական տարբերակով։
3 զորամասի ինժեներական ծառայության պետը դարձավ ազատի հրդեհի գործով 5-րդ մեղադրյալը, նրանցից 4-ը պաշտոնյական անփութության հոդվածով, իսկ կապիտան Հակոբյանը վտանգավոր նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու համար։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ պաշտոնանք է արվել Հայաստանի իրավապահ համակարգի ամենաբարեփոխված ստորաբաժանումը համարվող Պարեկային ծառայության ղեկավարը, Ներքին գործերի նախարարությունն այս քայլին դիմեց Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած ամկալի միջադեպից 6 օր անց, երբ մի քանի տասնյակ պարեկները շուրջ կես ժամ չէին կարողանում բերման ենթարկել մայթերով երթևեկող համերգ վարորդին։ Իմ գործընկեր Նարինե Ալեչյանի խոսքով ի դեպ, սա Պարեկային ծառայության շարքերում վերջին օրերին իրականացված միակ պաշտոնանկությունը չէ։
Օրինակ խախտի հանդեպ մենք չունենք այլ վերաբերմունք, քան օրենքով նախատեսված բոլոր գործիքակազմը կիրառելով օրենքը դարձնել բոլորի համար հավասարաչափ։
Այս խոստումներով նորաստեղծ Պարեկային ծառայության ղեկավարի պաշտոնում իր աշխատանքը սկսած Արթուր Մշատյանը 3 ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից։ Արդյոք նրա պաշտոնանկությունը կապ ունի օրեր առաջ կառավարության շենքի մոտ տեղի ունեցածի հետ, ոստիկանությունից չեն պարզաբանում։ 1 շաբաթ առաջ մի խումբ պարեկներ տևական ժամանակ չէին կարողանում Հանրապետության հրապարակի մայթերին անկանոն վտանգավոր պտույտներ անող համերին կանգնեցնել։ Հետո, երբ հաջողվեց, վարորդն արդեն փախուստի էր դիմել։ Երիտասարդը ձերբակալ վեց որոշ ժամանակ անց։ Մինչ ոստիկանությունը լռում է, ոստիկանական բարեփոխումների համակարգող խորհրդի նախկին անդամ Դանիել Իոաննիսյանը պնդում է, համակարգն այսպիսով դիմադրում է բարեփոխումներին, ազատելով դրա դրոշակագրին։
Որովհետև մարդիկ չեն կարողանում խնամից անոտ բարեկամով ոչումներ, պաշտոններ շնորհել Պարեկային ծառայությունում։ Կա դիմադրություն, որովհետև Պարեկային ծառայողները ուժային կառույցների այլ ծառայողների նկատմամբ նույն վերաբերմունքն են ցուցաբերում Երևանի փողոցներում, ինչ որ այլ քաղաքացիների նկատմամբ մամփա, բոլորովին վերջերս օրինակ ԱԱՍ-ի մի փողը գնդապետ զրկվել էր վարորդական իրավունքից, եղել են ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնք որ վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել, այդ թվում վարորդական իրավունքից զրկվելուն խմած քշելու համար, եւ սա շատ ուժեղ հետ դիմադրություն է տնում համակարգում։
Համերի վարորդին կանգնեցնելու բարեկների փորձերը քննադատության ալիք էին բարձրացրել համացանցում, որակվելով դրանք անհաջող։ Դեպքից մեկ շաբաթ անց ծառայության պետից բացի աշխատանքից ազատվել են բարեկային ծառայության ղեկավար կազմից երկու աշխատակից՝ Ռոման Միրզախանյանն ու Լևոն Բադալյանը։ Միրզախանյանը համերի հարվածից գետնին ընկած բարեկն է։ Իոաննիսյանն ասում է, ոստիկանության պաշտոնական թվերն են փաստում, որ բարեկների աշխատանքը համարժ չի գնահատվում, ընդգծեց մոտ 1300 պարեկ, ավելի շատ կարգապահական պատասխանատվության է կանչվել, քան ամբողջ ոստիկանական համակարգը, ավելի քան 10000 ծառայող միասին վերցրած։
Օրինակ մի պարեկ կա, ով որ հանցավոր խումբ է բացահայտել թմրանյութերի վաճառքով զբաղվող, բայց իրեն հասանելիք պարգևավճարը չի ստացել, որովհետև մի տարի առաջ արձանագրության բլանկա կորցրած եղել։ Կան դեպքեր, երբ որ օրինակ արձանագրության մեջ տարածքալ արած, գլխարկը հանցագործի հետ այդ վազելից չհակած բարեկները չեն ստանում օրինակ խրախուսանքներ կամ նույնիսկ ստանում են բույժեր այն պայմաններում, երբ որ բացահայտում են թմրանյութեր վաճառող, այդ թվում նաև կրիստալ տեսակի օրինակ թմրանյութ վաճառող մարդկանց։ Նախկին ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը նշանակվեց ներքին գործերի նախարար, ինձ համար սպասելի էր, որ մի շարք բարեխիղճ և ռեֆորմների արժեքները ցող պաշտոնյաների տարբեր առիթներ են գտնելու և այդ առիթներով աշխատանքի ծառացնելու են։
Դանիել Իոաննիսյանը դադարեցրեց կառավարության հետ իր համագործակցությունը, երբ ներքին գործերի նախարար նշանակվեց նախկին ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը։ Ոստիկանությունից հերթական անգամ հրաժարվեցին իրենց ուղված քննադատություններին արձագանքել, ընդգծելով միայն, որ աշխատանքից ազատված Արթուր Ումրշատյանն արդեն ոստիկանության կադրերի ռեզերվում է։ Բարեկային ծառայության 43-ամյա պետը երկու տարուց էլ քիչ պաշտոնավարեց, 2021-ի հուլիսին էր նշանակվել այդ պաշտոնին, ոստիկանության համակարգում է 2008-ից։
Եվս 3 օր եւ Հայաստանում պաշտոնապես աշխատանքը կսկսի Եվրամիության դիտորդական առաքելությունն, այն հիշեցնեմ տեղակայվելու է 2 տարով դրանում շուրջ 100 անզեն դիտորդներ կլինեն, դրանց թվում վերջին տեղեկությունների համաձայն նաեւ ֆրանսիացի եւ գերմանացի ոստիկաններ են ընդգրկվելու։ Ինչ է սա տալու Հայաստանին եւ արդյոք Եվրամիության դիտորդների տեղակայումը հնարավորություն կտա Երևանին ավելի արդյունավետորեն դիմակայել Ադրբեջանից եկող ճնշումներին։ Օրերս այս հարցերի պատասխաններին փորձել է գտնել Արևմտյան ամենահեղինակավոր վերլուծական կառույցներից մեկը Կարնեգի կենտրոնը, լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
Արդյոք Եվրամիության նոր առաքելությունը կկարողանա դուրս մղել Ռուսաստանին հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացից, ինչ կտա դիտորդների տեղակայումը։ Կարնեգի կենտրոնի փորձագետ Կիրիլ Կրիվոշեևի հարցադրումն է։ Վերլուծաբանի համոզմամբ, եթե եվրոպացիներին հաջողվի Հայաստանի համար հարաբերական անդորապահովել և հաստատել Ադրբեջանի սահմանային ոտնձգությունները, ապա այլևս անհերքելի կլինի, որ Ռուսաստանը միակ ուժը չէ, որի հետ Երևանը կարող է հույսեր կապել։ 2020 թվականի պատերազմից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններին տիրող իրավիճակը նույնպես արժանի է համակ ուշադրության, այնտեղ արդեն մեկ անգամ չէ, որ տեղի են ունեցել մեծ թվով զոհերի հանգեցրած լայնածավալ սրացումներ։ Այդպես Բաքուն փորձում է ցույց տալ Երևանին, թե ինչ է իրեն սպասվում, եթե Ադրբեջանի պահանջած պայմաններով խաղաղության պայմանագիր չստորագրվի, գրում է հոդվացի հեղինակը և փաստում, թեև առաջիկայում Հայաստանի տարածքում տեղակայվող եվրոպական դիտորդների թիվն ու լիազորությունները տպավորիչ չեն, այդուհանդերձ նրանց տեղակայման երկամյա ժամկետը հուշում է շատ ավելի լուրջ հայտի մասին։ Ռուս փորձագետի կարծիքով այդ 2 տարին կարող է ճակատագրական լինել տարածաշրջանի համար, և հասկանալի է Երևանի տրամաբանությունը, որը եվրոպացիների ներգրավվածությունը համարում է դիվանագիտական մեծ հաղթանակ։ Հայաստանին պետք է ինչ-որ մեկը, ով սահմանային հերթական սրման դեպքում չվարանի հրապարակայնորեն հայտարարել Ադրբեջանն իսկապես արձակվում է միջազգայինորեն ճանաչված հայկական տարածքի վրա և ռազմական գործողությունների ընթացքում ձգտում է գրավել կարևոր բարձունքներ, մանրամասնում է Կրիվոշեևը։ Հոդվածագիրը փաստում է եվրոպական ներգրավվածության կարիք առաջացավ, երբ Ռուսաստանն ու ՀԱՊԿ-ը հրաժարվեցին այդ դերը ստանձնել, մինչ Մոսկվան կորցնում է հայերի վստահությունը, անկարողություն դրսևորելով Ադրբեջանի վրա վերաճնշում գործադրելու հարցում Եվրամիությունը տրամաբանորեն մեծացնում է իր ներկայությունը, այո, 100 անձից կազմված դիտորդական առաքելությունն ամենահամարձակ քայլը չէ, սակայն դա էլ բավարար է, որպեսզի թեժացնի արևմտամետ տրամադրությունները Հայաստանում, գրում է Քարնեգի կենտրոնի փորձագետը։ Ռուս վերլուծաբանը փաստում է, հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքներն իսկապես դանդաղել են։ Նրա կարծիքով հայկական կողմը խելամիտ չի համարում նման ճակատագրական որոշում կայացնել մի ժամանակահատվածում, երբ ամբողջ աշխարհը զբաղված է Ուկրաինայով։ Կրիվոշեևը ենթադրում է, Հայաստանում հույս ունեմ, որ Եվրամիության առաքելության տեղակայման 2 տարում աշխարհն ավելի կանխատեսելի կդառնա։ Գոնե Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը կնվազի, ինչը թույլ կտա Ռուսաստանին եւ Արևմուտքին մեծ ուշադրություն դարձնել կամ նոր բան առաջարկել տարածաշրջանին։ Իհարկե նման հույսերը դժվար է մտածված ռազմավարություն անվանել, բայց Հայաստանը վաղուց է սովորել հեռահար ծրագրեր չկազմել, նկատում է Քարնեգի կենտրոնի վերլուծաբանը։ Նոյեմբերին եւ դեկտեմբերին ընդամենը 40 եվրոպացի դիտորդների ներկայությունն օգնեց նվազեցնել գնդակոծությունը եւ խուսափել նոր զիջումների պարտադրանքից։ Կա հնարավորություն, որ նույնը հիմա էլ կաշխատի, ամփոփում է ռուս փորձագետ Կիրիլ Կրիվոշեևը։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Թուրքիայում եւ Սիրիայում տեղի ունեցած երկրաշարժից արդեն 11 օր է անցել փլատակներից դուրս բերվող ողջ մարդկանց թիվ նորեցօր նվազում է։ Այսօր օրինակ հայտնի է դարձել Անտակիա քաղաքում փրկված 2 տղամարդկանց մասին, որոնք փլատակներում 260 ժամային անցկացրել։ Սրան զուգահեռ աճում է զոհերի թիվը։ Մի քանի օր առաջ ՄԱԿ-ի կողմից հնչեցված կանխատեսումները կարծես իրականություն են դառնում եւ Թուրքիայում ու Սիրիայում միասին վերցված զոհերի թիվը գերազանցել է 43,000-ը։ Տարերային Հետն ու դրա ծանր հետևանքները Անկարային ստիպում են շտկումներ մտցնել երկրի քաղաքական, առայժմ միայն Արտաքին քաղաքական օրակարգում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Երկրաշարժի պատճառով Թուրքիան հետաձգել է Անտալիայի դիվանագիտական ամենամյա ֆորումը, որը պլանավորած էր անցկացնել մարտի 10-ից 12-ը։ Չնայած որոնողական փրկարարական աշխատանքները եւ մարդասիրական օգնության ինտենսիվ ջանքերը ակտիվորեն շարունակվում են ամբողջ աշխարհի մեր ընկերների օգնությամբ, ակնհայտ է, որ աղետի ազդեցությունը հսկայական է եւ դեռ երկար կզգացվի։ Այժմ Թուրքիայի համար ժամանակն է օգնելու աղետի հետևանքով տուժածներին եւ վերակառուցելու տարածաշրջանը։ Ստեղծված պայմաններում անհրաժեշտություն է առաջացել Անտալիայի դիվանագիտական ֆորում 2023-ը տեղափոխել այս տարվա վերջին եռամսյակ, նշված է ֆորումի Թվիթերի էջում տեղադրված հայտարարությունում։ Ֆորումի կազմակերպիչները շնորհակալություն են հայտնել աշխարհի երկրների առաջնորդներին, արտգործնախարարներին, փորձագետներին և գիտնականներին, ովքեր հաստատել էին իրենց մասնակցությունը և երախտագիտություն են հայտնել բոլոր ընկերներին, ովքեր այս դժվարին պահին աջակցել են Թուրքիային։ Հիշեցնեմ, մինչև երկրաշարժը Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հաստատել էր, որ մասնակցելու է Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին։ Աղետալի երկրաշարժը ազդեցություն է թողնում Թուրքիայի հասարակական քաղաքական կյանքի վրա։ Իշխանական ճամբարից առաջարկներ են հնչել Գառնանը նախատեսված համապետական ընտրությունները հետաձգելու մասին, որին ընդդիմությունը կտրականապես դեմ է։ Ամեն դեպքում Հյուրեթը այսօր գրել է, որ Ռեջեփ Էրդողանի արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցությունում այս պահին ընտրությունները հետաձգելու հարց չի քննարկվում։ Ըստ Հյուրեթի հրապարակման, Էրդողանը դեռ կարծում է մայիսի 14-ը ընտրությունների լավ ժամկետ է, իսկ իշխող ուժի որոշ բարձրաստիճան անդամներ առաջարկում են ընտրություններն անցկացնել հունիսի 18-ին, ինչպես պլանավորած էր նախկինում։ Էրդողանի կառավարության լիազորությունները հունիսին ավարտվելու են, և ընդդիմությունը պնդում է, որ ընտրությունները պետք է անցկացվեն հունիսի 18-ից ոչ ուշ։ Ըստ Թուրքիայի սահմանադրության, ընտրությունները կարող են հետաձգվել միայն պատերազմի դեպքում, իսկ հիմա պատերազմ չկա, հայտարարել էր ընդդիմադիր հիմնական ուժի ժողովրդահանրապետականների առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Ազգային դաշինք կազմած ընդդիմադիր 6 կուսակցությունների առաջնորդները փետրվարի 18-ին հանդիպելու են քննարկելու երկրաշարժի բազմաբնույթ ազդեցության հետևանքները։ Ընդդիմադիր կուսակցությունների բոլոր առաջնորդները մինչ այս արդեն դատապարտել էին իշխանություններին երկրաշարժին անբավարար և ուշացած արձագանքելու համար։ Այսօր Սոժջու թերթում հրապարակված հարցազրույցում Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն ասել է, որ աջակցության հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան։ «Մենք հիմա մի երկիր ենք, որը վրաններ չի արտադրում. Անցյալում կարմիր մահիկը հազարավոր վրաններ ուներ ամենուրեք երկրաշարժերից անմիջապես հետո, բայց նրանք ոչնչացրեցին կարմիր մահիկը, ասել է Քլճդարոգլուն մեղադրելով իշխանություններին։ Նրա խոսքերով արտակարգ իրավիճակների և աղետների նորաստեղծ գործակալությունը չի կարող պատշաճ կերպով գործել, որովհետև այդ կառույցի ղեկավար կազմում ոչ կոմպետենտ շատ մարդիկ են ընդգրկված։ Վերջին տվյալներով, որը ներկայացրել է արտակարգ իրավիճակների և աղետի գործակալությունը, Թուրքիայում երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը անցել է 38,000-ը։
Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, որքան մոտենում է պատերազմի մեկնարկի առաջին տարելիցն, այնքան ավելի հաճախ են կարծիքներ հնչում, որոնց համաձայն Ռուսաստանը պատրաստվում է նոր լայնածավալ հարձակման։ Ուկրաինայի ղեկավարության պնդմամբ ռուսական հարձակումն արդեն իսկ մեկնարկել է։ Ազաբաբայանը ներկայացնի մանրամասները։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ ռուսական բանակի կանխատեսվող գարնանային հարձակումն արդեն սկսվել է։ Ռուսական հարձակումներն արդեն տեղի են ունենում մի քանի ուղություններով, ասել է Զելենսկին ռուսական ներխուժման տարելիցի կապակցությամբ BBC-ին տված հարցազրույցում։ Ուկրաինայի նախագահը կարծում է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերն ի վիճակի են զսպել ռուսական զորքերի գրոհը և անցնել հակահարձակման, սակայն դրա համար արևմտյան երկրներից ավելի մեծ օգնություն են նա պահանջում, քանի որ Զելենսկու խոսքով Ռուսաստանը միայն զենքի լեզուն է հասկանում։ Միաժամանակ նա կրկին շեշտել է, Ուկրաինան տարածքային զիջումների և փող զիջումների չի գնա Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Զելենսկու խոսքով Ուկրաինայի տարածքն Ռուսաստանին հանձնելը սխալ կլիներ, քանի որ դրանից հետո Ռուսաստանը կսկսի նորից և նորից հարձակվել։
Քննիրը փողզիջում բառի մեջ չէ, այլ թե ում հետ գնալ փողզիջման։ Պուտինի հետ փողզիջումը հնարավոր չէ, քանի որ նրա նկատմամբ վստահություն չկա։
Տարածքային զիջումներ ասելով արևմուտքում հասկանում են դերևս 2014-ին բռնակցված Ղրիմը, որի ուժով ազատագրումը խնդրահարույց է թվում։ Արևմտյան մի շարք վերլուծաբանների կարծիքով Ղրիմը կորցնելու վտանգը կարող է ստիպել Պուտինին միջուկային զենք օգտագործել Ուկրաինայի դեմ։ ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի կարծիքով, սակայն, Ղրիմի օկուպացիայից հետո Ռուսաստանը թերակղզին դարձրել է իր ռազմական հենակետը, այնտեղ տեղադրելով մարտական օբյեկտներ, զենքի պահեստներ և հրամանատարական կենտրոններ, որոնք սպառնում են և կսպառնան Ուկրաինայի անվտանգությանը, քանի դեռ այնտեղ են։
Those are legitimate targets. Ukraine is hitting them and we are supporting that.
Սրանք օրինական թիրախներ են։ Ուկրաինան հարվածում է դրանց և մենք աջակցում ենք դրան։ Ուկրաինան երբեք անվտանգ չի լինի, քանի դեռ Ղրիմը համենայն դեպս ապառազմականացված չէ։
Ukraine is not going to be safe unless Crimea is at a minimum demilitarized.
Միաժամանակ Նուլանդը հավելել է, մինչ Ղրիմի խնդրին մոտենալը ուկրաինացի զինվորականներին դերևս անհրաժեշտ է զգալի տարածքներ վերադարձնել։ Արևմտյան նոր զենքը, այդ թվում գերժամանակակից տանկերը, Ուկրաինա դեռ չեն հասել, և մինչ ուկրաինական բանակը պատրաստվում է հայտարարված հակահարձակման գարնանը, ռուսները առաջ են գնում։ Փետրվարի 13-ին The Washington Post-ը գրել է, որ ըստ ուկրաինական և արևմտյան հետախուզության գնահատականների Ռուսաստանը ներկայումս ունի մոտ 300,000 զինվորական Ուկրաինայում, ինչը երկու անգամ ավելի է քան ներխուժման սկզբում։ Ռուսները ռազմաճակատում առաջ են գնում մի քանի ուղղությամբ, այդ թվում Բախմուտի մոտ, հաշվի չառնելով ոչ միայն խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերին, այլև սեփական կորուստները։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության տվյալներով Ռուսաստանը 40-ից 60,000 զինվոր է կորցրել Ուկրաինայում, խոսքը միայն սպանվածների մասին է, իսկ ընդհանուր կորուստները վիրավորները ներառյալ կարող են կազմել 200,000 մարդ։ Շաբաթ կլրանա պատերազմի 1 տարին, կողմերը սակայն այսօր ավելի հեռու են բանակցություններից, քան 1 տարի առաջ։ Ամերիկացի քաղաքագետ Ջոն Լոկլին օրինակ համարում է, որ պատերազմը շարունակվելու է եւ լիակատար հաղթողներ այս պատերազմում դժվար թե լինեն։
Ցավոք, բանակցությունների որևէ նշան բացարձակապես չկա։ Կարծում եմ, որ ամենահավանական սցենարը այն է, որ երկու կողմերն էլ կշարունակեն անել այն, ինչ անում են, եւ դա քայքայման պատերազմ է։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ վերջում ով ունի ամենաշատ զորքեր, հավանաբար մի փոքր առաջ դուրս կգա։
Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։